ครับเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับ AT&T นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมติดต่อสื่อสารของสหรัฐนั้นได้รับการอนุมัติจากศาลให้สามารถซื้อกิจการของ Time Warner Inc. ที่มูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์นะครับคำตัดสินของศาลรัฐบาลกลางในเรื่องนี้นั้นช่วยเปิดทางให้ AT&T แข่งขันกับบริษัทอินเทอร์เน็ตรายอื่นๆที่ครองตลาดโฆษณาดิจิตอลมาก่อนและAT&T นั้นยังสามารถขยายรายได้ที่มาจากธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับหากเกิดการซื้อกิจการของ Time Warner โดย AT&T จริงนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ให้บริการสื่อออนไลน์เช่น Netflix และ Google นั้นสามารถนำเสนอเนื้อหาได้โดยตรงต่อลูกค้าโดยไม่ต้องอาศัยระบบสายเคเบิลที่เก็บค่าสมาชิกนะครับและกระทรวงพาณิชย์รัฐครับกล่าวว่ามาตรการลงโทษบริษัท ZTE เจ้าของธุรกิจเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนนั้นจะดำเนินต่อไปจนกว่าบริษัทจะจ่ายเงินค่าปรับ 1,000 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎด้านการค้าและต้องลงเงิน400ล้านดอลลาร์ในบัญชีเพื่อกันไว้เป็นเงินประกันในอนาคตด้วยนะครับทางการสหรัฐได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเงื่อนไขของความตกลงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมให้ ZTE ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากอเมริกาได้เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการขาดชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้ ZTE ต้องปิดกิจการนะครับก่อนหน้านี้บริษัทนั้นถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษเพราะว่าฝ่าฝืนข้อห้ามในการควบคุมการค้าต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านนั่นเองครับมาที่บริษัทเทสลากันบ้างนะครับบริษัทนั้นวางแผนที่จะปรับลดพนักงานร้อยละ9หนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนและกระตุ้นกำไรของบริษัทหลังจากที่เทสลานั้นพยายามเร่งเครื่องผลิตรถยนต์ซีดานพลังงานไฟฟ้ารุ่นโมเดล3เพื่อสร้างกำไรให้กับบริษัทในปีนี้นะครับการปรับโครงสร้างองค์กรของเทสลานั้นจะกระทบพนักงานมากกว่า 3,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนครอบคลุมตั้งแต่พนักงานในส่วน DIY ที่ประจำอยู่ห้าง Home Depot และพนักงานของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทโซล่าซิตี้ในเครือนะครับซึ่งพนักงานที่ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้จะถูกเสนอให้เข้าไปทำงานในฝ่ายขายแทนแต่ไม่กระทบพนักงานในภาคการผลิตรถยนต์ครับข่าวสุดท้ายช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องการสัญจรครับบริษัท Boringcompany ได้เตรียมให้ชาวแคลิฟอร์เนียนั้นได้ทดลองใช้ระบบขนส่งความเร็วสูงผ่านอุโมงค์ใต้ดินในอีกไม่กี่เดือนจากนี้นะครับแนวคิดการสัญจรแบบนี้นั้นเป็นไปในตามแนวทางไฮเปอร์ลูปของนักธุรกิจเทคโนโลยีอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์เทสลาและธุรกิจสำรวจอวกาศ SpaceX นะครับและโครงการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดในเขตนครลอสแอนเจลิสอุโมงค์นี้ซึ่งเป็นงานก่อสร้างของบริษัทบอริงนั้นมีความยาว 3.2 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอยู่ในเขตชานเมือง LA โดยผู้ทดลองใช้นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในอนาคตครับบริษัทนั้นต้องการสร้างระบบขนส่งลักษณะนี้ที่มีระยะทางไกลขึ้นเพื่อใช้สำหรับการสัญจรระหว่างนครLAกับสนามบินในเขตเมืองดังกล่าวนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน